Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. A ovo su priče koje možete čuti u narednih pola sata. Da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika udar na ustavni poredak BiH? Profesor Asim Mujkić.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu u BiH može prerasti u ozbiljan problem? Odgovara američki profesor David Kanin.
Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga ko ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu.
Srbija je u cilju sprječavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa njemačkom službom za zapošljavanje. Doktor Rade Panić.
Država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, ali će sad i da onima koji su rešili da odu da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je na sastanku sa političkim predstavnicima Srba da će svi koji učestvuju u radu državnih institucija dolaziti na posao, ali da odluke neće biti donešene. Time se nastavlja blokada državnih institucija u BiH, koju je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ocijenio kao udar na ustavni poredak države. Detalje donosi Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj zakon takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati za naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće iz Saniva, Bosne i Hercegovine, Federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Evropskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni su dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Mujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize ili koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvijek dođu na isto, kaže za naš program David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Kakvo je mišljenje ovog bivšeg analitičara Američke obavještajne agencije, da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu može prerasti u ozbiljan problem? Poslušajte u narednim minutama. Republika Srpska asamblija
Skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH i najavila obustavljanje radova predstavnika RS-a u organima BiH, sve dok se ne usvoji zakon koji okončava djelovanje stranih sudija u Ustavnom sudu. Kakav je vaš stav? Djeluje li Ustavni sud u okvirima Dejtonskog sporazuma?
In accordance with the Dayton Agreement.
To nije bitno. Svi znamo da se ovdje ne radi o zakonu, već o tome da li će Dejtonska Bosna ostati zajedno ili ne. Da li će bilo ko od političkih aktera u Bosni odlučiti da ne želi da bude deo Bosne i Hercegovine i da li oni koji učestvuju u vlasti na svim nivoima u ovom trenutku smatraju da su posljednja dešavanja u skladu sa njihovim političkim interesima. Sve je iskrivljeno jer Ustavni sud sam po sebi nije toliko bitan.
Ova politička kriza počela je nakon odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, prema kojem zemljište pripada državi, a ne entitetima. Može li ovo prerasti u ozbiljan problem, u nešto više od političke krize koju u BiH imamo skoro svakog mjeseca?
Every month in Bosnia and Herzegovina. By itself the issue
is not that different. Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
Daytonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja pretnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Ne zaboravimo njegov dogovor sa Silajđićem kao i drugim bošnjačkim političarima. Sada je na redu Dragan Čović. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. I naravno, tu je i međunarodna zajednica, Sjedinjene Države, Evropska unija, Rusija. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
Pa šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti i preti i preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč o cepljenju ili nezavisnost. Vi možete imati referendum o Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. Ako ostane u tom obrascu, onda problem u BiH ostaje hroničan, nerešiv, ali nije trenutno opasan. Sa druge strane, ako on ovog puta ode korak dalje i krene sa pripremom referenduma uz vremenski rok za moguće odcepljenje, onda to može biti jako opasno. On sada koristi Brexit, koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
Pitanje referenduma se postavlja već nekoliko godina u političkoj sferi. Da li je to sredstvo koje Dodik koristi kako bi ojačao svoju političku poziciju ili je to stvarna prijetnja koja može dovesti do izlaska Republike Srpske? To su pitanja koja se stalno javljaju kada Dodik spomene referendum.
To su pitanja koja će uvek postojati i on ih je prilično dosta koristio. Što se Dodika tiče, za mene je glavno pitanje koliko puta on može da preti. Preti i da postigne taktički zadovoljavajući uspeh u odnosu na to da završi sa otporom sa stvarnom opozicijom. Njemu to uspeva upravo jer je strukturalno Republika Srpska jedini politički funkcionalni deo BiH. Ostatak federacije ne funkcioniše, centralna vlada ne funkcioniše. Vidimo to i sa kantonima. To se sve događalo. Ali Republika Srpska funkcioniše, jer je centralizovani i homogeni srpski entitet. On ima prednost funkcionalnog entiteta i on može koristiti tu prednost i koristi je. Za sada mi ne znamo šta će Dodik da uradi, ali on je taj koji ima izbor, opcije. Njegovi oponenti u Bosni i Hercegovini nemaju strukturni i institucionalni kapacitet da mu se suprotstave, a ne mogu ni da se međusobno dogovore. Tu postoji mnogo različitih interesa. Nije Dodik jedini koji ima probleme sa drugim ljudima u BiH. Takvih ima mnogo, kao što vidimo u slučaju Dragana Čovića.
Ono što izgleda ne spominjemo jeste da li bi odvajanje Republike Srpske od BiH bilo u interesu naroda koji živi tamo.
In the interest of people living in that entity.
Na to je teško odgovoriti. Recimo da Dodik zaista odluči da sprovede referendum o nezavisnosti. Šta dalje? Da li Republika Srpska postaje nezavisna država ili neka forma udruživanja sa Srbijom ili će biti kao Kosovo, koje neko priznaje, neko ne? Upoređivanje sa Kosovom se uvek nameće oko ovog pitanja. Iz moje perspektive postoji jedna sigurna paralela, a to je neizvesnost. Teško je predvidjeti šta bi se dogodilo sa Republikom Srpskom ili Dodikom ukoliko bi stvarno pokrenuli proces odcepljenja. Dakle, nisam siguran koliko ljudi, uključujući Dodika, zaista razmišlja šire od samog pitanja odcepljenja ili nezavisnosti ukoliko bi Republika Srpska zaista otišla tim putem. Još uvek nije jasno da li će posljednja kriza, argument šta god, imati drastičniju putanju od onih prethodnih. Još uvijek nismo tu stigli, jer moje mišljenje je da dosadašnja retorika još uvijek nije napustila granice one retorike koju smo viđali i ranije.
Da li mislite da je moguće da međunarodna zajednica, Sjedinjene države, njihov specijalni predstavnik za Zapadni Balkan ili čak Evropska unija, bez obzira na njihove nedavne odluke, pomognu u sprječavanju takvog scenarija?
Evropljani neće sprečiti niti pomoći oko bilo čega. Oni sve rešavaju unutar sebe i samo se sobom bave. Tu se jedino radi o tome da li Evropska unija može da se usaglasi oko zajedničke spoljne politike na Balkanu ili bilo gde drugo u svetu, u Libiji ili Siriji. Josep Borrell je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o evropskoj nesposobnosti da deluje. Komentari su bili da Evropa mora delovati, da ne mogu samo izražavati zabrinutost. To je frustracija unutar Evrope. Evropska unija nije važna. Američka administracija deluje kao da želi da ostvari uspjeh bilo gde na Balkanu, ali šta bi priroda tog uspjeha mogla da bude, teško je reći. Oni su mnogo usmereniji na Kosovo nego na Bosnu. Dakle, mislim da stranci nemaju nikakvu ideju šta da rade, kao ni akteri unutar BiH. Problem je što ljudi u Bosni, za razliku od stranaca, moraju tamo i da žive. Mi ne moramo. Sve ove krize oduzimaju narodu energiju i nikoga u Bosni ne vode ka boljoj budućnosti.
Exactly, you know, the latest developments with the conclusion... Ove posljednje poteze javnost u BiH, barem onaj dio na društvenim mrežama, vidi kao pripremu za naredne izbore ili pokušaj entiteta da napusti BiH ili kao prijetnju novim ratom. Šta je od toga u pitanju?
Or is a threat for a new war? So what do you make of it? Which one could it be?
Još uvijek je u pitanju samo politika. Ništa što se događa nije izvan tog obrasca, ne radi se o novom ratu. Ako je nezavisnost u pitanju, opet kaže, šta je sljedeći potez, gdje to tačno vodi? Nezavisnost i odcepljenju, prema čemu? To ne znamo, jer nikada nije došlo do te tačke. Dodik je u pravu što se tiče Ustavnog suda. To ima smisla. Dok god međunarodne sudije donose odluke, to je razlog zašto BiH ne funkcioniše. Imajući međunarodne sudije koje donose odluke, bez obzira na kvalitet i pravnu osnovu tih odluka, SAD i EU ne dozvoljavaju Bosni da funkcioniše kao samostalna država, sa Ustavnim sudom koji nema strane sudije u svom sastavu. Dodik je u pravu oko toga. To jeste forma trajne zavisnosti, sve dok su strane sudije tu. To ima smisla. Međutim, pravi problem nije u tome, već u pitanju gdje nas ova kriza vodi. Ona za sada nije odvela nigde gdje nisu prethodne, ali ne mogu da poričem da postoji mogućnost da se to promeni.
Ali da bi strane sudije otišle, potrebno je da pravni sistem funkcioniše bolje, da država bude stabilnija, a ne sa političkim krizama svaki mjesec. One month after another.
But see, that's the whole point.
U tome jeste poenta. Strane sudije ne odlaze jer se ove stvari ne mogu dogoditi. Ali one se ne mogu dogoditi jer BiH ne funkcioniše. Ne događaju se jer sistem nije dobro postavljen, jer struktura nije na mjestu. Dejtonski sporazum je jedina Miloševićeva diplomatska pobjeda tokom 90-ih. Tada su pobedili Milošević i lideri bosanskih Srba i oni to znaju. Oni imaju jaču poziciju u odnosu na ostatak zemlje. Postojanje stranih sudija je samo još jedan dokaz trajne strukturalne slabosti BiH.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je ovo Dodikov napad na Ustav BiH, te da Dejtonski sporazum nije jelovnik sa kojeg možete uzeti šta vam se dopada.
Dayton jeste jelovnik. Svako uzima šta mu se dopada. Oni kojima se ne dopada šta je na meniju ponekad žele da ga promene. Međutim, ne možete ga menjati dok se svi ne saglase oko toga, a to se nikada neće dogoditi. I svi to znaju. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
Odakle početi ako želite promjenu? The changes.
To je kao da vučete nit. Jako je teško početi. Iskreno mislim da nema rješenja za ovo, za sudove, pravo, ustav, za bilo što drugo. Sve dok političari i drugi moćnici, ali i međunarodni akteri, ne odluče da se stvari moraju raditi drugačije, oko čega oni zapravo mogu da se dogovore, dok ne stvore državni sistem koji funkcioniše, bilo da je u pitanju ustavni ili normativni. To bi bilo nešto drugačije i moglo bi da donese promjenu. Naravno, sve ovo govorimo hipotetički. Trenutno ne vidim da postoji jednostavno rješenje jer ono što je izgrađeno ne može da funkcioniše. Nije jasno šta bi moglo da funkcioniše u kontekstu današnje BiH, postojećih granica i strukture, nije jasno šta bi funkcionisalo i sa čim bi se slagali svi uključeni igrači.
Leaving the hypothetical behind,
u redu, ostavimo hipotetičko sa strane. Ono što se dešava sada jeste da Milorad Dodik kaže da srpski članovi neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama sve dok strane sudije ne odu. Džaferović poručuje s druge strane da se nikada neće s tim složiti. Šta može da se dogodi u ovakvoj situaciji?
So we are now in a position, you know, where what's going to happen?
It's a rhetorical impasse.
To je retorika. Vidjeli smo sve ovo ranije. Oni će nastaviti da iza kulisa razgovaraju jedan sa drugim, ne svi, ali da različiti ljudi. Ovo je nešto na što su svi već naviknuti. Ovo se događa decenijama. Dakle, pregovora će i dalje biti iza kulisa, Evropska unija i Sjedinjene države će razgovarati sa različitim ljudima. Da li će to dovesti do nekakvog dogovora? Ja ne znam. Šta to znači za budućnost suda? Ne znam, ali iskreno me nije ni briga, jer nije ni važno. Sud jednostavno nije bitan. Ono što je važno jeste kakve će dogovore nosioci moći ovog puta napraviti kako bi ušli u mirniji period i sačekali novu krizu i Dodika da kaže nešto novo, ili dok se situacija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici na hrvatskoj strani ne promeni. Koliko dugo će još Čović biti na toj poziciji? Tu su i razlike u okviru stranke demokratske akcije. Svi ovi akteri će da vode računa isključivo svojim interesima. Dodik je samo najglasniji među njima.
Last time we spoke, prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da ništa južno od Save nije riješeno, a da čak i sjeverno postoje neka nerješena pitanja. Da li se to odnosi na ovu raspravu o administrativnim entitetskim linijama i referendumu u Republici Srpskoj?
Mislim da međuetnička linija nije u velikoj opasnosti. Ne mislim da će iko da se šali sa tim. Zapravo niko i ne mora. Kada je u pitanju sud, onda je to svakako tako. Sada moramo da vidimo šta će lokalni akteri da se dogovore, šta će Brisel i međunarodna zajednica da urade. Dodik ne može samo da izbaci strane sudije. On može da viče, vrišti, da tvrdi da neće sarađivati sa njima, ali je međunarodna zajednica ta koja sudije drži tamo. On može da se žali, ali ne može da ih prisili da odu. To je sve i dalje nejasno i ostaće tako sve dok se različiti akteri ne dogovore da li će retorički prevazići ovu krizu ili će se neke promjene zaista dogoditi. Stvarno ne znam šta će biti rezultat.
Bio je to profesor Američkog univerziteta Johns Hopkins David Kanin. Razgovor također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinskih radnika u Njemačku izazvala je burne reakcije i otvorila pitanje da li je to pravi način za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Slušamo Ognjena Zorića.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Njemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje gde radi u lokalnoj bolnici.
Osjećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što me kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mjesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Njemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Njemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Njemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Njemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije, međutim, moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60, 70, a neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u Sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sledeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država eto prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na posljednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Triple Win, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Inače, prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, u prošloj godini je 52.000 ljudi iz Srbije po prvi put dobilo dozvolu boravka na teritoriji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Broj oboljelih od koronavirusa se smanjuje čak i u oblastima gdje je epidemija nastala. Do sada je umrlo više od 2.000 ljudi, a svijet počinje da se bavi analizom posljedica koje je donio novi virus. Kako će epidemija koronavirusa uticati na privredu u Srbiji, zna Sonja Gočanin.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji zbog problema koji su nastali u Kini usled epidemije koronavirusa.
Praktično sve ono što predstavlja ubrzani privredni razvoj Srbije jeste u stvari zajedno i zahvaljujući radnicima koji dolaze iz Narodne Republike Kine i velikim i važnim i odgovornim kompanijama, kineskim kompanijama koje ovde rade. Mi imamo pre svega puno razumevanje za trenutnu situaciju, imamo puno razumevanje i za sve probleme koji se dešavaju, ali smo isto tako danas zajednički se dogovorili da sve gde možemo da pomognemo i kroz srpske kompanije, ali i kao Vlada Republike Srbije, mi ćemo svakog trenutka to i uraditi svakoj kineskoj kompaniji.
Kineski radnici kompanije, prema njenim rečima, angažovani su na izgradnji brze železničke pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Koridor 11. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo istakla je da epidemija utiče i na kinesku i na svetsku ekonomiju, kao i na saradnju Kine i Srbije.
Naročito dinamiku naših zajedničkih velikih projekta, na primjer zbog nedostatka radnika, inženjera iz Kine i kasnijeg isporuka oprema i materijala iz Kine. Ali smatram da je taj uticak privremeni i fazni. Kineska ekonomija je veoma otporna, ne samo kineska strana gaji taj stav.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za RSE da je teško prognozirati kakve će posljedice ekonomije u Srbiji imati zbog koronavirusa, budući da pojedine kompanije imaju problem sa uvozom sirovina, što smanjuje prodaju. Mali gubitak će biti, ističe on, ukoliko epidemija bude kratko trajala, jer firme uglavnom imaju zalihe sirovina, ali i da je veliki rizik po svetsku ekonomiju ako epidemija potraje.
Na osnovu onoga što se do sad događa, očito se vidi da će ukupna ekonomska situacija u svijetu imati problema, A naravno, mi smo jako povezani sa ostalim svijetom kao relativno mala ekonomija.
Ekonomija u Srbiji, se ističe on, u velikoj meri oslanja na kinesku, kao i da je u spoljnotrgovinskoj razmeni veći uvoz iz Kine nego izvoz na to tržište. Koronavirus je, prema rečima stručnjaka, uzdrmao kinesku i svetsku ekonomiju, pogubnije nego virus SARS pre skoro dve decenije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.